Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier.
Denne podcasten promoterer i sin helhet min nye bok Trening etter fødsel. Jeg heter Pia og har skrevet boka Trening etter fødsel. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. I boka så får du oppskriften, her i podden så får du historiene. Du uansett på rett sted, da jeg egentlig har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig i din nye rolle som mamma. Så da gjenstår det bare for meg å si velkommen til en ny episode hos deg. For noen uker siden så spurte jeg dere hvem dere kunne tenke dere å møte i de siste episodene av denne podcasten, eller i hvert fall denne sesongen, og innspillene hagla inn det ene liksom bedre enn det andre. Marit Bjørgen, Silje Torstensen, Funky Gine, Insta-Katrine, Hanna Sundqvist, Stine Hartmann, altså sporty jenter som har født, som vi alle lar oss inspirere av, og som definitivt hadde hatt noe å gjøre i denne podcasten. Men efter att ha jobbat med denna tematiken i gott över ett år nu så tør jag påstå att jag kanske vet ända lite mer om vad vi och du trenger i denna tiden än du själv gör. Det är i vart fall min påstand och så får vi se om du är enig efter att ha hört den episoden här. För idag så ska du nämligen få möta Bente. Og Bente Sommerfelt psykologspesialist og faglig direktør ved Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser, som ligger her i Oslo. Jeg kom over Bente i det jeg hørte en episode av Foreldrerådet, som tok for seg nettopp dette med spiseforstyrrelser i barseltiden. Det var utrolig interessant og ikke minst viktig. Så utrolig viktig, for selv om de færreste av oss kommer til å slite med spiseforstyrrelser i barseltiden, så dukket det opp et annet ord underveis som har liksom hengt litt ved meg siden, overopptatt. Det ble snakket om det å være overopptatt av kropp, mat, trening og helse, i den grad at det kan gå på bekostning av andre ting i barseltida. Ikke bare ditt eget velvære, selvfølelse og trivsel, men også din relasjon til babyen og ja, forhold til den nye hverdagen da. Og fordi grensa mellom akkurat passe og for mye så innmari glidende, rett og slett ganske sånn vanskelig å bli klok på, så ønsker jeg med dagens episode å gjøre oss alle litt mer bevisste, sånn at vi lettere kan være vår egen beste støttespiller da. For som dere vet godt innen nå, jeg mener jo at mentaltrening, fysisk trening og kosthold kan være noen av de viktigste støttespillerne dine i den tida her og i livet generelt, men det kan jo også gå for langt uten at man egentlig merker det selv. Så velkommen hit, Bente. Jeg åpenbart veldig glad for at du hadde mulighet til å stille opp.
Tusen takk. Veldig fint å være her.
Og jeg tenker at vi starter riktig ende, og da lurer jeg på hvordan du jobber til vanlig. Hvordan ser liksom arbeidshverdagen din ut når du holder til på Villa Sult?
Der har jeg litt flerdelte oppgaver, da. Jeg jobber jo mye med personer som strever med dette forholdet sitt til mat og kropp og vekt. Og det egentlig personer i alle aldre, og ulike former for spiseforstyrrelser. Det familier, og det gravide, og det kvinner i barsel. Og akkurat dette temaet med gravide og kvinner i barsel noe som jeg har interessert meg litt ekstra for i mange år i arbeid med spiseforstyrrelser. Så derfor har jeg også begynt med et doktorgradsprosjekt som støttet av Sanitetskvinnene, hvor jeg også da bruker mye av tiden min på å forsøke å få tak i mer av kvinnenes egne erfaringer i møte med svangerskap og barseltid, når de også har et anstrengt forhold til kroppen sin.
Hvorfor har dette her med gravide og kvinner i barsel, altså hvorfor har akkurat denne gruppa her, holdt jeg på å si, trigget deg? Hvorfor du interessert på i oss? Eller de?
Den historien tror jeg kan sikkert fortelles på mange måter. Jeg har jobbet med spiseforstyrrelser i godt over 15 år, og jeg har også vært med på å starte et prosjekt for veldig mange år siden med mødre med spiseforstyrrelser. Og da var det mødre til barn med litt, som var litt eldre. Og så har jeg i mitt arbeid med møte med spiseforstyrrelser så har jeg også blitt litt opptatt av dette med kropp. Hva egentlig kropp? Og hvordan kan vi kjenne kroppen på gode vis og kanskje også dårlig vis? Da? Det der jeg møter mange som opplever kroppen sin på dårlig vis. Og da har jeg tenkt at barsel, og ikke minst graviditet, er en tid som er veldig sårbar, og som vi vet kan være bra for mange, men som også kan by på ekstra utfordringer knyttet til nettopp forholdet sitt til kroppen, til maten og til trening. Da.
Ja, for det er jo så mye kropp. Altså fra du får vite at du gravid, så er det kropp. Og man tenker jo veldig mye over det da. Det kanskje tabu å si det, men det sånn fra de første kiloene begynner å komme på, så det plutselig lov for alle å si, oi, nå har du vokst så mye. Og, altså det rett og slett, ja, som du sier, det er mye kropp.
Det er mye kropp. Jeg tror jo kanskje vi damer har noe å lære av å begynne å slutte å kommentere så mye på andres kropper da. Men det er jo en annen poeng, ja.
Det copy that, helt enig i det.
Ja.
Men altså, for du jobber jo på en måte med det man vil definere som syke, uten at jeg aner noe som helst om hvordan man definerer det. Og det her er jo på en måte en episode for massene, og som på en måte ikke er syke i gåseøyne. Hvor går den grensa?
Den grensen er alltid vanskelig å på en måte definere egentlig helt klart. Vi prøver å lage noen diagnoser, og noen kriterier i forhold til det. Men når det gjelder spiseforstyrrelser, så må vi huske på at den mest vanlige form for spiseforstyrrelse er atypisk. Så sånn sett så er det ikke alltid så enkelt med diagnoser. Men jeg tror at kanskje den enkleste måten å kunne definere det på er nettopp dette begrepet du ble opptatt av, overopptatthet. Altså at når du er overopptatt av mat, kropp og vekt, og veldig mange kan jo si at de er det 24 timer i døgnet. Jeg snakket med en kvinne i går, hun sier at hun drømmer jo, hun har mareritt om hva hun har spist. Så hun våkner så er hun usikker på om hun har drømt det, eller om det er sant. Derfor så blir hun redd for å spise igjen. Så hvis du tenker mat, kropp og vekt 24 timer i døgnet, så har du gått litt ut av balanse. Det er litt ut av kontroll, det er litt ut av styring. Og jeg tror nesten de fleste vet jo, veldig mange kvinner kan jo si, i hvert fall når man tenker på det tilbake, når man startet dette, så har man ofte en opplevelse av en tid man husker på at fra å ha noe du opplevde du styrte, og hadde på en måte en viss kontroll over, så var det noe som tok over kontrollen. Og der er vel skille. Fra å oppleve at du har styring og kontroll på noe, og du opplever noe godt ved noe, til å miste styring på det.
Mm.
Så mye av spiseforstyrrelsen handler om illusjon av kontroll, for eksempel.
Og det er veldig nyttig å høre, for jeg husker at når jeg hørte deg snakke i foreldrerådet, så ble jeg nesten litt sånn redd, litt sånn, herregud, gjør jeg noe gærent? Er jeg for opptatt av dette her med trening og kosthold? For det er jo for meg en brennende interesse, og det er jo veldig sånn altoppslukende. Men da kan man tenke litt på det at når det blir på en måte noe som oppleves litt negativt, og som tar kontroll over deg, så har det kanskje gått for langt, da?
Ja, mest sannsynlig. Og for noen så går det jo for langt. Jeg tror at dette er jo et tema liksom i mye av livet, er jo liksom å finne disse passe balansene mellom ikke for lite og ikke for mye. Ikke enten eller, ikke svart-hvitt, men vi er ute etter gråsoner. Og når det gjelder spiseforstyrrelser så blir det fort mye svart-hvitt, enten eller. Alt eller ingenting. Både når det kommer til trening, når det kommer til mat, når det kommer til kropp. Så det er jo nettopp det, at hva er en ok balanse? Når vi kommer til dette tema som handler om barn nå, så er det veldig sensitivt da, å snakke om hvordan vi er med på å påvirke barnet på god og dårlig vis, og hvordan den balansen jeg kanskje har funnet i mitt liv, hvordan er den i forhold til de som er rundt meg? Er det en passe balanse for familielivet, for eksempel? Det er sånne temaer som dukker opp som jeg tenker er ganske viktig å ta tak i.
Har du barn selv?
Jeg har barn selv, jeg har to barn.
Ja. Og hvor lenge er det siden du fødte? Hvor lenge er det siden du var barselkvinne da?
Altså min yngste datter er nå 6 år. Ja, så hun går akkurat inn på skolen.
Seks år er jo ikke lang tid da, men husker du sånn, hvordan var ståa for deg, og liksom, hvordan var det på den tida sammenlignet med nå? Er det skjedd noen endringer, eller er det...
Det skjer jo endringer hele tiden, det er jo krevende med dette urolige samfunnet. Men det er klart at... Også når jeg var i barseltid, så var det jo mye løpetights på helsestasjonene. Og det tenker jeg, så sånn sett så har det ikke forandret seg så mye, kanskje, men sosiale medier er jo støtt og stadig under utvikling. Jeg tenker at det kanskje enda mer sosiale flater å sammenligne seg på. Det tror jeg en stor endring.
For hva tenker du egentlig om disse sosiale medier? Jeg går litt i meg selv, jeg jobber jo med sosiale medier, og som jeg har nevnt, fremmer jo nå dette her med trening etter fødsel. Mm. Og det det veldig mange andre som gjør også. Hvis man en treningsjente, har fått barn, og klarer det å få presset inn litt fysisk trening, som noe man bør være stolt av, så har man jo også lyst til å vise det frem. Hva tenker du? Det inspirerende, eller kan det virke litt mot sin hensikt?
Jeg tror det kan være begge deler, ja. Både og. Jeg snakker med en god del kvinner i forbindelse med dette doktorgradsprosjektet Mammakroppene. Og der jeg må si at jeg veldig positivt overrasket over hvor bevisst da, folk for hva de faktisk velger å se på, hva som godt for dem, og hva som faktisk med på å skape bare en større oppdatthet av dette med størrelser og vekt og kropp og utseende. Og det synes jeg bra. Altså, jeg tror kanskje også vi har blitt mer kritiske til hvem vi følger og hva vi følger. Men det klart at jeg skeptisk til alt som legges ut.
Ja, og det skjønner jeg, og det jo litt derfor jeg ønsker å ha deg her også. Har du noen tanker om hva slags innhold som på en måte, la oss si, unødvendig? Da? Hva det som kan trigge en som allerede ganske overopptatt, for å bruke dette gode ordet, og av trening og egen kropp og mat, hva det som kan bidra til å trigge de negativt?
Altså, for å begynne en annen enda da, Pia, jo at når du veldig opptatt av noe, eller en overopptatthet av dette med mat og kropp, så det fort at du opptatt av noe, men på ytre bane. Det vil si at liksom, også mye av spisefrysen blir jo fort at det ytre styrt. Altså hva du ser. Du ser ikke en kropp som en kropp, men du ser en kropp som fasong, form, cellulitter, rumpe, mage, størrelser. Det blir veldig detaljert da, på det ytre. Og det klart at sosiale medier da vil jo kunne være ekstremt mange arenaer for oss å se. Mm. Ikke sant? Hvordan ser din mage ut når du i uke 22? Og hvordan ser min mage ut? Og så klart at da tenker jeg at det vi ute etter jo å ha mest mulig normalitet. Så lenge man klarer å legge ut bilder som ikke alt for mye filter på, eller at man passer på at det normale posisjoner, så man ser det man ser. Tenker jeg at gode rollemodeller trenger vi. Vi trenger modige folk som kan legge ut bilder som er realistiske.
Ja, og her, jeg vet ikke om du enig der, Bente, men her synes jeg at mange av oss i Norge ganske gode, og begynner å bli ganske gode, at det har skjedd en utvikling i de siste årene, men altså Instagram for eksempel jo en plattform som internasjonal, så det jo ikke lang vei til på en måte de største verdensinfluenserne, som da ironisk nok har blitt store på nettopp det å vise fram glansbildet, da. Mm. Og det jo det som liksom litt ironisk oppi dette her, at det man på en måte ikke burde gjøre, jo samtidig det folk ønsker å kikke på, for vi ønsker jo å drømme oss litt bort i disse illusionene da. Og det jo en litt sånn evig utfordring, men jeg vet ikke, du litt enig at her i Norge så blir vi stadig flinkere til å vise frem på en måte mangfoldet?
Ja, jeg tenker jo det, og så tenker jeg at kanskje skal vi ikke være så veldig opptatt av hva alle viser eller ikke viser, men det jo også at man selv må bli litt kritisk til hva man faktisk velger å følge. Man har jo noen valg, selv om ting kommer opp i feeden. Altså, det jo fascinerende, jeg driver jo så mye med svangerskap og barsel nå, og i min feed så det bare svangerskap og barsel. Så liksom valg og valg, men altså, samtidig så opplever jeg at vi blir jo også mer kritiske til hva vi følger. Så jeg tenker at liksom, den største oppfordringen liksom, stol litt på den kritiske sansen din. Hvis du merker at det noe som gjør at du føler deg dårligere med deg selv, så slutt å følge dem.
Ja, for jeg ville spørre deg, hva ditt beste råd til de som merker at de overopptatt og merker at det har en liten sånn negativ innvirkning på de hver gang de kanskje går inn på Instagram, eller altså, hva dine beste råd til hvordan man kan ta litt kontroll over det selv, da?
Ta de følelsene på alvor, og prøve å skjerme deg vekk fra ting som ikke gjør deg godt, da. Og det jo av og til lettere sagt enn gjort, men det fristende å si det.
Ja, men altså, det jo lett å si, men vanskeligere å gjøre, men det jo nettopp der hver enkelt må gjøre den jobben, nettopp for å beskytte seg selv litt, da, og det derfor vi sitter her i dag også. Du sier at det ganske høye tall når du kommer til spiseforstyrrelser I barseltiden, eller altså, hva høyt, men du har referert litt studie I Danmark som viste opp mot 12%.
Sverige, ja, Stockholm.
Sverige,
ja.
Hvorfor er det det, tror du?
Altså, det altså, jeg jo aldri noen sånn tallmagiker. Jeg jobbet I spiseforstyrrelsesfeltet for lenge, så jeg jo alltid skeptisk til tall. Men det de har sett da, når de har gått inn I tall og kvinner I både graviditet og barsel, jo at hos alle I barsel, så ser man at 1 av 8 kvinner I barsel har et problematisk forhold til egen kropp
en
og mat.
1 av 8?
Det ganske store tall.
Ja.
Og så ser man at det samsvarer litt med den store mor-barn-undersøkelsen vi har hatt I Norge, hvor man også finner en del... Altså, vi finner også høye tall der. Det varierer litt, men opp til også 1 av 8. Så ser vi at det ser ut som da, I forhold til den studien at det øker I barseltiden. Men vi har også høye tall, altså 1 av 4 gravide strever med en spiseforstyrrelse I en eller annen form. Jeg har jo erfart I mitt doktorgradsprosjekt nå at det har vært enklere på en måte. Altså, det har vært flere som har meldt seg som gravide enn det jeg kanskje kunne forventet meg. Så det kan hende at under graviditeten så det mest sannsynlig noen mørketall. Det så mye skam og tabu knyttet til å fortelle jordmor eller en annen helsepersonell at man strever.
Ja, virkelig. Og som nevnt litt av grunnen til at vi sitter der, jo at når jeg hørte den episoden med deg, så gikk jeg jo virkelig i meg selv. Men så tenkte jeg sånn, hvis jeg skulle handla på det, altså bedt om hjelp, hvis det var sånn at jeg sleit da, det hadde sittet langt inne det.
Mm.
Så da tenker jeg at det må jo være store mørketall, både knyttet til de som faktisk lider av en spiseforstyrrelse, men igjen også de som på en måte litt I grenseland, og som blir negativt påvirket, men som aldri ville tatt det steg og sagt ifra at hei, jeg trenger litt hjelp da.
Mm.
Og det, vet ikke jeg, bare tanken på det også skremmer meg, men det jo derfor vi sitter her I dag og snakker litt høyt om det da.
Og så spør du hvorfor det sånn? Altså det jo alltid et kjedelig svar å gi. Det jo komplekst. Altså vi har jo aldri et svar, sånn det. Men jeg tror noe av det som vi kanskje ikke har tatt nok på alvor, at mye av svangerskapsoppfølgingen, og også svangerskap og barseltid, ligner på mye av spiseforstyrrelsen. Det store slektskap til spiseforstyrrelsen og svangerskap og barsel. Tilsvarende som det store slektskap til idrett og spiseforstyrrelser.
Åja, på hvilken måte? Det må du forklare.
Spiseforstyrrelser handler jo fort om at du bruker kroppen som et verktøy til å kontrollere. Og så kommer det plutselig noe annet som kommer inn I kroppen din, og så mister du ditt styring. Og så kommer du til oppfølging og hjelp. Og det handler veldig mye om kurver. Det handler veldig mye om tall. Det handler igjen om kanskje veiing. Det handler om endring, altså den store frykten for endring, og du vet ikke hvordan du endrer deg. Det handler om at du kommer ofte til første møte hos jordmor. Hva det du får da? Jo, du får en ja- og nei-listemat, som lignet kanskje på det du fikk når du var I behandling, eller strevde med dette fra før av. Andre likheter, altså du, igjen så blir kroppen et sånt veldig fokus på at liksom det et instrument da. På godt og vondt, tenker jeg.
Mm.
Det jo en fint, altså det jo en vakker ting, men samtidig ekstremt problematisk for veldig mange.
Så det kan rett og slett opptre som en liten trigger, det å bli gravid og skulle på en måte gjennom den...
Veldig tryggende.
Mm.
Så det utløsen for de som kanskje har hatt noen år fri. Og så ser vi også at det kan være debuten for noen som ikke har hatt det før.
Det tenker jeg så nyttig og viktig å kjenne til. Og bare når du sier det, så tenker jeg også på... igjen, jeg anser jo meg selv som en som har et nå godt forhold og en fin balanse til dette med trening, kropp og kosthold.
Mm.
Men det har jo tatt litt tid å komme hit, og jeg skal ikke legge skjul på at I 20-årene, altså det var jo mye ekstrem trening, testet ut dietter, fordi altså, man var litt forstyrret, rett og slett. Men har lært av det... Men jeg kjente det at når jeg gikk til fastlegen min på den faste kontrollen, så var det opp på denne vekta.
Mm.
Og jeg veldig sånn avslappet og neppe og liksom god tone med fastlegen min. Og jeg tenkte inni meg at, jøss, det umulig for deg som fastlege 62 år å vite at det å gå på den vekta hver eneste gang, det faktisk litt ubehagelig. For hver gang jeg gikk på den vekta, så visste jeg at han kom til å liksom... si om det var på et sett bra eller dårlig, var det for mye, var det for lite, og det jeg også snakket med veninner som på en måte kjenner litt på da, men det visst så viktig å veie seg når man gravid.
Det tror jeg det man blir ganske flinke på mange steder, altså man tilpasser seg litt. Så om en person kommer og sier at jeg ønsker ikke å veie meg, så virker det som at det blir tatt veldig godt imot i fleste steder, av de kvinner jeg snakker med. Så man tilpasser litt. Men jeg tenker at det ikke nødvendigvis noe galt i å veie. Det ikke nødvendigvis noe gærent i det ene og det andre, men det jo fokuset, hva vektlegger vi? Og det blir fort mye tallmagier. Det blir fort mye sånne, man skal gå opp det og det, man skal gå ned det og det. Og det der, jeg tror dette fokuset her, da, som også svangerskap og barseltid gir, så likt spisefrysen. Altså i forhold til overopptattheten av, da, så blir vi fort like opptatt av kurver og vekt og tall vi også, og mat.
Ja.
Så det der jeg tror liksom ting for en del damer, altså det kan gå litt ut av kontroll.
Mm.
Det kan gå litt ut av balansen igjen da. Og så kan man prøve liksom å se litt utover og si hva driver andre med, ikke sant? Og det der man fort kan gå seg litt vild, da.
Mm. Også det jeg tenker på, hvordan kroppen blir litt sånn allmannseie når man gravid, og det skjer en endring, og da er folk kjappe med å kommentere. Litt kanskje på samme måte som hvis noen blir for tynne, så det fort gjort å si, oi, nå du kjempetynn, liksom. Mm. Som et, liksom, fordi de viser omsorg, men det blir jo ikke alltid oppfattet sånn. Og litt det samme når man gravid, så det liksom fritt fram for å si, oi, så stor mage du har, og jøss, altså, kroppen blir plutselig veldig sånn allemanns eie, da. Og det kan sikkert oppleves ubehagelig for mange.
Ja, altså, for mange så det sikkert ok, også, men jeg tenker jo at det, jeg tror vi må tenke veldig annerledes, altså, hjelpe hverandre til å tenke litt annerledes om hva en kropp For det blir fort en sånn opplevelse at en kropp noe man har, jeg tror vi skal liksom prøve liksom å virkelig stå litt for at kroppen liksom, det meg.
Ja.
Det ikke noe jeg har, fordi det der man plutselig skal begynne liksom å gjøre noe med den hele tiden. Og styre og kontrollere og ta vekk og ta på. Og kanskje så tenker jeg at vi har en unik mulighet til å liksom begynne å kjenne mer kroppen, fremme bedre sanselighet når det kommer til at også en kropp kan klare faktisk å bære et nytt liv. Og tiden etterpå når det gjelder samspill også med egne barn. Så jeg tror liksom at vi må jobbe litt med å gå for å tenke at jeg har ikke en kropp, jeg en kropp.
Jeg har ikke en kropp, jeg en kropp. Vi snakker jo hovedsakelig nå i den podcasten her om tida etter fødsel. Hvorfor tror du at mange får et overopptatt forhold til kropp og mat og trening etter at man har fått et barn? For egentlig alt tilsier jo at man ikke skal få det. Man har fått et barn, og man har liksom en helt ny hverdag å forholde seg til, og jeg sikker på at alle enige om at kroppen blir jo egentlig uviktig, fordi man blir minnet på at livet så mye viktigere, og spesielt dette lille barnet. Men samtidig så vet vi jo at mange blir veldig opptatt av kroppen. Hvorfor det, tror du?
Det kan jo være, altså det jo klart at kroppen har gått gjennom en stor endring, så det jo ingen ting som kan si at liksom man skal få altså jeg synes at utsagnet for kroppen tilbake litt problematisk, for det jo ikke sånn at man går gjennom et liv uten at det setter noen spor. Sånn sett så tenker jeg jo at jeg tror dette her starter allerede når du ofte gravid. Da begynner det et voldsomt kjør på å få en sånn idé om hvordan du skal legge opp til trening og endringer etter fødsel. Veldig mange har kjørt en stor plan før på en måte, dette barnet kommer ut. Og der har man også allerede kanskje kjørt seg litt fast. Jeg veldig skeptisk til store pulsklokker for eksempel, og store mager. For det gjør noe med fokuset. Jeg tenker at jeg veldig for trening. Jeg synes at det å være i bevegelse og det å være i trening, det veldig fint. Men jeg tror veldig mange også har et litt ansyn forhold til begrepet trening. Fordi det kan for mange bety utrolig slitsom greie. Vi må gjøre det også, liksom. Og jeg tror ikke vi skal undervurdere tiden etter i barseltid heller som en ekstremt krevende periode. Man ikke ovenpå, på en måte.
På ingen måte.
Nei, så jeg tenker at man skal ikke romantisere den tiden. Det fantastisk med barn, men det blir jo veldig fint når du blir 18. Jeg har satt på spissen.
Det bare å glede seg.
Ja. Men så jeg tenker at jeg liksom glad i bevegelse. Da. Altså, kan man også tenke at man skal fremme på en måte dette med litt mer kontakt og sanselighet? Det noe som en person med overopptatthet av mat og kropp, da? Og hvis man da kaller det spisefryse, så har de stengt av sansningen. Det er mye kropp i hodet, og lite kropp i kroppen.
Mm.
Og det der liksom overopptattheten kommer. Du tenker, du kverner. Hele tiden, 24 timer i døgnet, skal du tenke på alt du skal gjøre, og hvor mye du har spist, og hvor mye du burde ha spist, og hvor mye du skal være i bevegelse for at det skal gå opp. Altså, dette går og kjører.
Mm.
Men det betyr ikke at du er i kontakt.
Så det du egentlig sier er at for noen av oss så kan dette her med pulsklokker, aktivitetsnivå, treningslogger, treningsplaner, som i utgangspunktet er positive verktøy, men det kan virke triggende fordi det fremmer eller det tar oppmerksomheten ut fra kroppen?
Ja, eller det er dette som er noe av det slektskapet til spiseforstyrrelser, ikke sant?
Mm.
Det er jo massevis av logger, det er massevis av planer, det er massevis av treningsregimer. Det er mye telling. Det er så mye tallmagier. Så det går på kilokalorier, og det går på hvor mange mil, det går på hvor mange timer, hvor mange minutter. Så det er her vi fort går oss litt vill i trening, da. Det handler vel om, altså jeg tenker at veldig mye trening og bevegelse handler om at man skal forsøke å koble seg litt fra, eller være mer koblet på sin egen kropp, eller seg selv, kunne få litt overskudd av det. Og her er jeg ikke overbevist om at alle får det.
Ikke heller. Og faktisk, når jeg skrev boka mi, så hadde jeg behov for å skille mellom bevegelse, trim, og så er ytterpunktet, liksom, dit du skal til slutt, det er på en måte treningsøkter. Fordi jeg helt enig i det du sier, at veldig mange har et bestemt forhold til dette her med trening, og når du skal trenes, da, altså, du skal, svetten skal sile, mm. og du skal på en måte se mannen med ljåen, da. Mens i barseltiden handler jo mer om å på en måte bare bruke kroppen, og som du sier, hente overskudd. Og jeg opplever at for mange, spesielt de med kanskje sånn anstrengt forhold til trening, så er det et sted man på en måte skal ta seg helt ut. Og det blir jo definitivt en mismatch når du er i barseltida, hvor man, som du sier, er litt på underskudd fra før. Da.
Jeg tror vi skal jobbe med å finne måter som kan fremme mer kontakt, både med seg selv, men også med barnet. Og da tror ikke jeg det er å sette på seg pulsklokka, ta på seg joggeskoene, og løpe en mil med barnevogn. Og hvor ungen rister litt sånn ekstra fordi det er litt sånn urentering. Jeg tror ikke det er løsningen på å fremme den form for sanselighet og kontakt. Så jeg tenker deg med for at man går ture, for eksempel.
Ikke sant? Og for noen så funker jo det. Jeg er sikker på at noen sitter hjemme nå og kjenner seg litt sånn trampa på tærne. Sånn, jeg gjør det, og vi stortrives med det, og for all del, det er
det. Og det er fint.
Ja. Ja. Vi snakker jo nå kanskje litt ekstra til de som... Du som kjenner at denne her episoden er litt for deg, denne her episoden er veldig for deg, for å si det sånn. Og hvis man på en måte ikke kjenner seg igjen i det, så er jo det også kjempefint. Hver enkelt må jo bare gjøre sin greie.
Og det er jo nettopp, altså, det er jo derfor man ikke skal komme med for mange råd heller. Men jeg tenker jo at man kan tenke litt over hva slags type aktivitet er det som jeg synes er alright å gjøre med barnet mitt, for eksempel. Og hvordan merker jeg det? Hva slags type aktivitet merker jeg at jeg vil gjøre for meg selv, fordi da går jeg litt inn i min egen boble. Sånn type bevissthet tenker jeg at ingen av oss har noe skade av å gjøre. Men det er ikke sånn at man kommer med pekepiller og sier, det her er riktig, det er galt. For da er vi jo mer av det samme igjen.
Ja, for det er jo ikke noe gærent å ta seg en treningsøkt mens barnet er med.
Nei, absolutt ikke. Jeg bare satte litt på spissen.
Ja, og det liker jeg, for det tror jeg gjør at folk, nå tror jeg folk går litt i seg selv, og det er jo det vi ønsker. Mm.
Man husker på det, vet du, Pia, at når det blir for mye jeg, så blir det lite vi. Og det er egentlig det som liksom også er litt satt på spissen, da. Når du tenker for mye på mat og kropp, og på liksom den ytre bane, så er det vanskelig å ha så mye kapasitet til å tenke på så mye annet. Det er litt sånn metaforen hvis du har en stein i skoen eller ruske øyet. Det er veldig vanskelig å holde en samtale gående og ikke merke den steinen eller det ruske, på en måte.
Mm.
Og dette er litt sånn disse balansene. Vi ønsker jo at mødre skal finne balanse mellom det å ha fokus på å ta vare på seg selv, og tenke at det er en god ting, for da er man bedre til å ta vare på barna også. Samtidig som vi ønsker å ha fokus på hvordan skal vi få til best mulig samvær også.
Og det er jo den balansen der som er vanskelig.
Mm.
For jeg har jo sett eksempler på opp igjennom, blant annet i jobben min som personlig trener, at veldig mange har en tendens til å offre seg selv for babyen og den nye hverdagen i for stor grad. Da. Så når det har kanskje gått et år eller to, så har man det ikke spesielt bra, og man sitter igjen med en ganske dårlig helse. Og vi vet jo at hvis vi skal se på barselkvinner som en helhet I Norge, så ikke problemet at de trener for mye, snarere tvert imot. Men samtidig så det noen av oss som litt ekstra utsatte nettopp på grunn av de tingene vi snakker om I dag. Da. Men jeg synes det vanskelig å... Ja, balanse alltid vanskelig. Det mye lettere å velge jenten, eller?
Ja, på en måte så det jo det.
ja. Ja. Så, men hva tenker du, hvordan kan vi liksom beskytte oss litt fra denne tankegangen om at vi skal få kroppen tilbake? For det tror jeg, som du sier, at når babyen ute, da går det litt sånn faen I oss, unnskyld språket, at nå det my time to shine, på en måte. En ting jo disse sosiale mediene, og på en måte beskytte oss litt der. Har du noen andre tips til hvordan vi kan...
Jeg tenker at akkurat det utsagnet der må vi begynne å slutte å si. Vi må slutte å skrive det. Jeg tror at vi skal stå for at vi må støtte mor og støtte foreldre til at faktisk dette med egenomsorg viktig. Vi vet jo at I møte med oss og spiseforstyrrelser, så vet vi at noe av det kvinner ofte strever med jo å ta vare på seg selv. Tillatt å ta vare på seg selv, ha det godt under seg. Så det tenker jeg vi skal virkelig heie på, at man setter noen grenser og rammer og tenker at dette godt for meg, dette skal jeg prioritere. Og for noen det da trening, andre det som å gjøre noe annet med venninne. Så egenomsorg skal vi heie på, og tenke at det om jeg har det bra, så får også barnet mitt det bedre.
Mm.
Men tenk litt mer over liksom, hva det som tar meg vekk på en måte, fra å være I kontakt med andre. Og hva det som kan fremme det.
Mm.
Jeg tenker at man trenger litt egen omsorg for å kunne liksom evne å tåle og orke å stå I også alt det som innebærer å være mamma. Da. Det mye kontakt.
Ja, virkelig.
Ja, det jo veldig fattbart at man trenger litt egen tid.
Babyen der hele tiden?
Den der hele tiden.
ja, det
det ganske intenst.
Ja.
Så det veldig fattbart at man får behov for litt sånn egen tid. Men tenk litt etter, hva det som gir meg god kontakt? Hva det som gir meg ro? Hva det som... gjør at jeg får en avkobling.
Mm. Når vi sitter der og prater, så tar jeg med meg veldig det at man har godt av å gå, og det tror jeg vanskelig I barseltiden, for man har så mye tid alene med denne babyen, og da også med mobilen sin, og mye av kontakten med omverdenen blir jo fort gjennom telefonen.
Mm.
Og da mister man jo, da velger man automatisk bort litt kontakten med seg selv og sine egne indre signaler til fordel for budskap utenifra om hva man burde gjøre da. Så jeg tar veldig med meg det at man må gå litt I seg selv og spørre seg selv hva får meg til å virkelig føle meg bra da.
Mm.
Lettere sagt enn gjort, men det I hvert fall, det begynner jo med at man begynner at man tør å stille seg selv det spørsmålet.
Og så, jeg tenker jo at jeg veldig opptatt av sansning da, fordi den så innmari skrudd av når det gjelder spiseforstyrrelser. Jeg tror vi har glemt litt, mye behandling liksom mye kroppen I hodet. Men jeg tror vi skal begynne å tenke på at dette med svangerskap og barseltid kan faktisk hjelpe oss litt til å bli bedre på å sanse, kjenne etter. Og jeg tror hvis man går på en tur, så kan man gå på en tur på veldig mange måter. Man kan gå på en tur med telefonen. Man kan gå på en tur med padden I ørene og høre på musikk. Men man kan også gå på en tur og forsøke å ta inn de lydene som der ute I skogen. Man kan begynne å lukte. Man kan begynne å plukke noen bær. Man kan kjenne, man kan legge seg ned I gresset med barnet. Altså, man kan fremme ganske mye god sansning på disse gåturene.
Mm.
Det også liksom vært å begynne å tenke litt over hvordan man kan bruke de ulike tidene I døgnet da, til å fremme litt sånn egensansen, men også fremme litt sånn sanser hos barnet.
Absolutt, og det jo det barseltiden I all hovedsak skal handle om.
Ja, barseltiden krevende. Det må man jo på en måte... si.
Mm.
Men jeg tenker jo at det jo ikke så enkelt for å være I barseltid I dag, tenker jeg, å prøve å finne ro. Men det viktig.
Mm.
Å prøve liksom ikke haste seg og gå det hele tiden.
Mm.
Og disse telefonene gjør nok at vi også lever litt mer hektiske liv.
Hva tenker du om den telefonen da? Burde vi legge den bort deler av dagen, eller?
Altså, jeg liksom litt opptatt av nettvett med barn. Ligner litt på hva man kan anbefale også. Og nettvett hos barn handler ikke om å sette regler og tenke at alle regler skal gjelde for alle. Eller nødvendigvis sette tidspunkter for hvor lenge du skal se på en skjerm. Det handler på en eller annen måte om hvordan vi kan få barn til å bli mer kritiske. Så også liksom, selvfølgelig hjelpe barn til å avgrense seg, men også til å bli kritiske til å selv avgrense seg.
Mm.
Og jeg tenker at det jo det som sånn fristen også. Og legge det litt på hver enkelt. Hva det jeg merker? Jeg blir mer urolig av enn andre ting.
Mm.
Jeg synes vi har en veldig rolig tid nå, korona og presidentvalget. Da merker jeg en kroppslig uro, for det blir mye på blir mye inn på Aftenposten.
Mm.
Sjekker mye nyheter hele tiden.
Og da merker du det på en måte i kroppen din?
Kjenner på kroppen, så da tenker jeg, nå må jeg avgrense.
Mm.
Nå kan jeg ikke drive og se på nyheter hele tiden.
Mm.
Og da tenker jeg, den type bevissthet er kanskje ok å prøve å ta med seg litt inn i andre områder i livet også.
Mm. Uten tvil. Og det er jo denne, altså vi fikk jo på en måte sosiale medier og disse smarttelefonene kastet litt på oss og bare sånn, kjør på, bruk de. Altså,
mm.
Det er jo først nå i litt nyere tid at man har skjønt at man må begrense seg litt. Og det er jo, det er litt som å gå på en måte med en firkløv i lomma 24-7 og liksom sånn, du vet at du når som helst kan ta en bit og det smaker veldig godt, men det er ikke bra for deg hvis du gjør det hele tiden. Det kan jo på en måte sammenlignes litt.
Ja, så jeg tenker at går man tur så kan man kanskje prøve noen ganger uten telefon, for eksempel.
Mm. Mm. Det kan jo være mindfulness og trening til stedværelse, det å, altså det å gå tur.
Ja, absolutt.
Mm.
Så det er kanskje det beste stedet å begynne å starte og legge den vekk.
Amming er jo noe vi har snakket litt om i denne podcasten her, og det, altså, er det noe man tenker på i barseltiden, så er det jo dette her med amming. Og man får til stadighet høre at altså hvis man på noe tidspunkt i graviditeten stresser litt, man har gått opp 25 kilo, da, noe som fort kan skje, så får man jo da gjerne høre at slapp av, så fort du kommer i gang med amminga, så raser du ned i vekt. Hva tenker du om de utsagnene?
Det er jo, amming er jo et hot potato, holdt jeg på å si. Det snakkes jo om hele tiden. Men jeg tenker at de utsagnene er litt triste. Fordi det tar vekk noe av det fine med tiden etter fødsel. Og det er jo en fin måte å få kontakt på. Og om det er med puppen eller om det er med flaske, skal ikke jeg mene for mye om. Men jeg tenker jo at amming bør ha et annet fokus enn et, liksom, en slankemetode. Så jeg synes det er litt trist.
Mm.
Og her er kropper veldig forskjellige. Noen vil reagere med å gå ned i vekt, andre vil ikke, og dette øker en frustrasjon hos de som ikke merker at den virker på den måten de ble fortalt. Så jeg synes det er synd at vi har liksom endt opp i den diskursen veldig ofte.
Mm.
Og skulle ønske at man heller kunne fremme at liksom, for mot i amming, så er det en fin kontaktpunkt.
Og det er det det skal være, ikke ja. Som du sier, et middel for å gå ned i vekt. Da.
Nei, men det er veldig mange som bruker det som en slankemiddel. Men det tror jeg er et uheldig fokus.
Absolutt, og til og med blant de som er pådrivere for amming, for eksempel på barsel, altså etter at man har født, når man da ligger et par dager på barsel, så fikk blant annet jeg høre at som en motivasjon for å på en måte få til denne ammingen, at det kommer til å hjelpe deg ned i vekt. Og da tenkte jeg bare sånn, for en sjuk ting å si, men dette mennesket mente jo ikke noe vondt, men det er på en måte bare så innprenta i mange at det er en motivasjon, liksom.
Ja, det er litt urovekkende, da.
Det synes jeg også. Ja,
det synes jeg.
Men ikke noe vondt om denne personen igjen, fordi folk mener ikke noe vondt.
Nei, og der er det jo liksom, man kan si en ting, men så kan den andre personen høre noe annet, og dette er jo det som gjør det komplisert. Så man kan jo høre at ja, da er det, går jeg ned, så jeg må amme. Men hun mente kanskje at liksom, nå vil jeg få deg til å begynne å amme.
Mm.
Men det er interessant, for her blir det fort misforståelser. Så det er sensitivt, det er landskap, og jeg tenker at derfor så er det en stor oppfordring til helsepersonell også. Spør to ganger, eller har du sagt noe? Spør etter hva de hørte.
Mm.
Og det handler alt om hvordan melk du har. Ikke sant? I brystene, noen synes det er forferdelig å høre at de har fløte.
Ja.
For de tenker at da liksom fôrer jeg barnet mitt med fløte, det er jo ikke bra.
Mm.
Ikke sant? Det er så mye rart man kan lage seg av forestillinger.
Virkelig.
Mens andre vil bli kjempebetrygget, for da får jo barnet mitt det en trenger.
Mm.
Så dette er jo, det er mange ting som jeg tenker vi ikke har blitt opptatt av nok, da, til å sjekke etter og spørre, hva hørte du egentlig nå, eller hva er nyttig for deg å høre noe om?
Mm. Mm. Når du sitter, du jobber jo da med, jeg vet ikke om man kan kalle det pasienter, men kvinner som har opplevd å ha et anstrengt forhold til dette her i tiden etter fødsel, hva sier de om på en måte, hva gjør det med relasjonen til barnet?
De jeg møter, de er utmerkede mammaer. Men det er veldig mye skyld og skam. Det er en stor frykt for å gjøre ting som kan skade barnet.
Mm.
Og den frykten, den er der hos veldig mange mammaer, uten også en spiseforstyrrelse. For man har jo en stor betydning. Men man, veldig mange jo veldig engstelige for, liksom, overfører jeg mitt forhold til mat og kropp over til barnet? Og hvordan kan jeg eventuelt forsøke å gjøre mindre av det? Mm. Det er en stor bekymring, og det er noe de ofte spør om og vil jobbe med. Og jeg tenker at det er en veldig fin bestilling. Fordi det, vi skal ikke undervurdere hvor viktige vi som mammaer og foreldre er i de første 8 årene av barns liv. Hvordan barnet etter hvert erfarer seg selv og kroppen sin. Og hvordan de blir mer robuste da, til å tåle alt det som de kommer til å bli utsatt for når de blir ungdom.
Mm.
Så dette synes jeg fine temaer å jobbe med.
Hva kan man gå glipp av hvis man bruker det første året av barseltiden på å være overopptatt av kroppen, tenker du?
Tilstedeværelse. Jeg tror veldig mange opplever å ha vært ganske fjerne. Og det er ikke noen god opplevelse, for du får ikke helt satt ord på det. Men det er liksom bare noe som var litt sånn, jeg var borte, kan mange beskrive.
Mm.
Jeg snakket med en kvinne her for noen uker siden, og hun kom og var veldig bekymret, for hun hadde hatt litt kort lunte en søndag. Og når man får korte lunter, så har man jo en tendens til å heve stemmen litt, og bli litt irritabel på også de som er rundt seg, også barnet sitt. Da. Så hun hadde blitt litt sint og litt utålmodig på liksom, påkledning, og var veldig engstelig for liksom, om dette, det var skadelig for sønnen da. Men hun hadde snakket mye med sønnen om dette her, og det synes jeg var gjort på en utmerkete måte. Og si at det ville jeg ikke være så bekymret for. For det at vi blir sinte, at vi har liksom kort lunte, det er jo helt normalt. Altså det er fint for barn også å lære seg, og så rydder vi litt opp i dette på, og prøver å forklare. Men det jeg ville vært mer bekymret for, sa jeg, var at det ikke er noe, altså at det mangler en tilstedeværelse. At hvis man tenker for eksempel veldig mye rundt mat og trening og planlegger timesvis, så er det veldig mange som sier at da blir jeg helt fjern. Og det er den fjernheten der, når man psykisk ikke er til stede, men fysisk er der, det er nok verre for barn.
Mm.
Altså, å ikke merke kontakt. Så den biten der ville jeg vært opptatt av å lete litt etter, kontakt.
Jeg tror det her er så sterkt og så viktig. Så jeg håper at dere som lytter, at dere tar med dette her, dere dette her, selv om man ikke er syk, og det er få som på en måte hører hjemme hos deg på Villa Sult, Bente. Men allikevel, igjen, som jeg nevnte innledningsvis, så tror jeg noen kanskje opplever at de er litt i grenseland, om så bare at man bruker denne episoden til å få motivasjon til å ta tilbake tida litt da, i året etter fødsel.
Mm.
Så for å avslutte litt sånn, nå føler jeg at vi har vært litt sånn dystre, så vi må snakke litt om på en måte hva som er fordelene med bevegelse, trim og trening i barsel. Hva tenker du, hvorfor?
Her er jo du eksperten.
Ja, ikke sant? Men sånn fra ditt perspektiv, hvorfor er det positivt da? Hvorfor bør vi bruke tid på det?
Det henger mye på det jeg har sagt før. Altså, jeg tror det å på en eller annen måte begynne å kjenne seg selv litt igjen. Altså, du har hatt en baby i magen, den er ute, du er vant til kanskje å kjenne mye liv inni der, og så plutselig kjenner du ingenting. Så det er som begynner å kjenne litt igjen, og kjenne seg litt vital, og komme litt i kontakt igjen. Da. Det tror jeg er fine måter å bruke bevegelse og aktivitet på. Men igjen, balanser.
Balanse, ja. For kan dette her med for eksempel trening være et verktøy for å komme seg ut av en spiseforstyrrelse for noen? Kanskje en liten digresjon, men jeg bare...
Det er tusenvis av veier å komme seg ut av ting på. Og jeg tror ikke vi har funnet opp en genial måte å gjøre det på. Så her er det sikkert mange historier som jeg tenker at ja, noen har fått det til på den måten. Og det er utmerket, tenker jeg. Og andre vil tenke at de går seg helt vill.
Mm.
Og ikke finner den balansen, men... Jeg tror jo at hvis man klarer å bli litt mer bevisst på hva slags type trening når, så tror jeg man har kommet et langt stykke på vei. Og jeg vil jo, altså jeg er egentlig en person som er litt allergisk mot råd, men jeg vil jo anbefale å ta pulsklokka av og til.
Jeg synes at det er et overraskende godt råd, fordi altså, jeg går litt i meg selv nå, og jeg ser absolutt det, at det å legge bort pulsklokke, kanskje legge bort podcaster, ironisk nok når sitter vi og spiller en podcast, men på en måte velge å gå inn for å være enda mer til stede, og bruke fysisk aktivitet som et verktøy for å gjøre også det, at det kan være en veldig fin ting da.
Mm.
Og drite litt liksom akkurat hvor mange skritt du har gått den dagen, altså blås I alt det der, bare prøv å gå litt mer with the flow.
For det blir så mye sånn, du skal sammenligne så mye, ikke sant? Du sammenligner din tur den dagen med den andre dagen, altså liksom, det blir jo fort så mye sånne ytre flater.
Så, ja, ja, og det kan være moro og et kult prosjekt, og noe som gjør at du fortsetter å føle deg som deg. Det sånn jeg opplevde det I barseltiden. Men jeg ser også at det kan tendere til å bli litt for mye.
Mm.
Så igjen her må hver enkelt gå litt I seg selv, og bare kjenne på at de har et godt forhold til måten de løser ting på egentlig da.
Ja, så jeg blir litt opptatt av hvordan kan vi lage litt mer frie rom. Altså hvordan kan vi liksom åpne kroppen ut mot verden, eller blikket ut mot verden. Og da det noen former for trening som jeg kan tenke meg kan gi fri rom, og andre former for trening som man vet kanskje ikke nødvendigvis det.
Mm. Og der handler det om å kjenne seg selv litt.
Ja.
Tørre å kjenne etter.
Mm.
Og så vil jeg veldig gjerne ta med det du sier om at hvis det blir for mye jeg, så blir det mindre rom for vi. Så hvis man en av de som går veldig mye opp I sitt eget hode, så velger man jo samtidig bort, uten man helt vet det selv, veldig mye fint da. Altså jeg tenker kvalitetstid med familien, med barnet. Uten at man tenker over det, så velger man jo bort mye. Og det ganske trist.
Ja, det trist, og jeg tenker at det kjenner fort også mødre på.
Mm.
At det trist. Så prøv å lage noen møteplasser der hvor det kan være et rom for andre ting da, enn visuelle flater eller mat eller treningsregimer.
Uten tvil. Altså, og avslutningsvis, Bente, jeg har jo skrevet av denne boka Trening etter fødsel for jenter som har født, og det også de som hører på denne podcasten nå. Friske, sterke, stødige, oppegående jenter. Og etter den praten vi har hatt I dag, det liksom noe, avslutningsvis noe du vil si til dem? Hva ønsker du at vi skal sitte igjen med etter denne episoden her?
Det var en veldig stor spørsmål å gi til meg, da.
Kort og godt, som på tampen her, Bente.
Kjenn bedre etter, lytt, og ta det du kjenner på alvor.
Mm, absolutt. Den synes jeg du løste bra.
Takk.
Tusen hjertelig takk for at du kom, og jeg må igjen understreke dere at dette her handler ikke om å sykeliggjøre noe som helst, eller, altså jeg ønsker virkelig bare at vi skal være gode til å tørre å kjenne etter og gå inn I oss selv, framfor å hele tiden søke informasjon utenifra. Og da håper jeg at denne episoden her kan være et godt verktøy for å altså til å gjøre nettopp det da. Tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha.
Puh, det var litt av en prat. En viktig prat. Og ja, det jo litt utenfor min kontroll hva hver enkelt sitter igjen med etter å ha hørt denne episoden, eller lest boka mi, eller bare scrollet I feeden min for den saks skyld, men jeg håper at praten med Bente har vært en viktig motvekt til de andre episodene. Litt bra, men ikke for mye. Det som riktig for noen ikke nødvendigvis riktig for andre, og det som sunt, riktig og bra den ene dagen, kan faktisk være det stikk motsatte den andre dagen. Hvem som bestemmer dette her? Jo, det jo du selv. Jeg gikk faktisk I skogen den dagen jeg hørte på Foreldrerådet-episoden med Bente. Den ble forresten sluppet 21. september 2020. Den hadde ikke noe nummer, men det datoen, så da skal den være enkel å finne fram til. Men jeg gikk I skogen på trilletur med Mini når jeg hørte den episoden. Og altså, da gikk jeg så sjukt I meg selv. Spurte meg selv på en måte, jeg for mye I mitt eget hode? Har treninga mi vært preget av med tvang en glede det året her? Gjør jeg det her fordi jeg føler jeg må, ikke fordi jeg vil? Det sånn at treninga mi stjeler verdifull tid? Og sist men ikke minst opplever Mini meg som fraværende på en måte, fordi jeg holder på for mye med meg og mitt og mine prosjekter. Og jeg håper du gjør det samme, fordi jeg tror de fleste av oss har ganske god kontroll på dette her, men at vi samtidig har godt av å bare reflektere over disse tingene da. For tiden etter fødsel jo faktisk timer og dager og måneder som man aldri får igjen, og jeg vet det har vi fått høre utallige ganger. Det jo en klisjé, men det en grunn til at ting klisjé, og det ofte fordi de sanne. Og målet må jo være at vi med hånden på hjertet kan si at vi fyller timene, dagene og månedene og åra for den saks skyld med aktiviteter som oppleves meningsfulle og lystbetonte. Velg å være til stede, lytt til kroppen, dropp planer, tør heller å være litt impulsiv, spør deg selv liksom, hva har du lyst til å gjøre i dag, drit i hva du har på agendaen av trening og aktivitet, spør heller deg selv og kjenn etter i kroppen, hva er det som frister? Og hvis det er en joggetur i skog og mark med mini som er riktig, så kjør på, og ikke nøl med å ta på deg pulsklokka hvis du med hånda på hjertet vet at det er en positiv greie for deg. Det siste vi vil er jo at noen av oss skal få dårlig samvittighet av å trene og gjøre sin greie i barseltida, altså you do you. For jeg tror jo helt ærlig at du som har godt av å gjøre noe annet, som trenger en pause og som har behov for å bryte ut av mønstret ditt, du vet det innå, du kjenner det i magen. Og nå vet du forhåpentligvis også at du selv kan bryte ut av det og velge noe annet. Og hvis du kjenner at du trenger litt hjelp, så kan du ta kontakt med Bente på bente@villasult.no. Jeg tar spesielt med meg to ting fra dagens episode. For mye jeg, da blir det mindre vi. Og dette med at vi ikke har en kropp, vi er kroppen vår. Og den kroppen, den fortjener masse kjærlighet, spesielt i tiden etter fødsel. Tusen hjertelig takk for at du lyttet på ukas episode, og så poddes vi neste uke. Takk for i dag!